Υποδεχόμαστε την κυρία Ντορά Μπακογιάννη. Την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και την καλημερίζουμε. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στην Αθήνα μας.
Κύριε Μπακογιάννη, έχω μπροστά μου τις εφημερίδες οι οποίες έχουν πρωτοσέλιδο το θέμα της Siemens, της επαόριστον δηλαδή αναβολής της δίκης για τις μίζες, της δίκης για τις μίζες της Siemens. Η Αυγή λέει ότι είναι έκθετος ο επικεφαλής της εισαγγελίας εφετών κ. Ντογιάκος μετά την τεκμηριωμένη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προφάσεις περί μη μετάφραση του βουλεύματος για τους κατηγορούμενους. Τα ίδια περίπου λέει και η εφημερίδα των των συντακτών. Λέει η δίκη αναβλήθηκε επαόριστον με τη δικαιολογία ότι η υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν είχε έτοιμη τη μετάφραση του βουλεύματος. Έτοιμη ήταν, τεκμηριώνει με έγγραφα το ΙΠΕΞ. Η Καθημερινή έχει πιο ουδέτερο τίτλο. Κάνει λόγο για σύγκρουση κυβέρνησης και δικαιοσύνης με αντικείμενο της Siemens μετά την αναβολή της δίκης και λέει ότι τη σύγκρουση πυροδότησε η απόφαση για επαόριστον την αναβολή που θέτησε κίνδυνο παραγραφής. Το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή, κρίνοντας ότι δεν έχει νομίμως και εγκαίρως επιδοθεί μεταφρασμένο το βούλευμα στους αλλουδαπούς κατηγορουμένους. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η μετάφραση του βουλεύματος από τις υπηρεσίες του έχει ολοκληρωθεί. Το κείμενο παραδόθηκε εγκαίρως. Και οι δικαστικές πηγές αντιτείνουν ότι αυτό δεν έγινε εγκαίρως ούτε για το σύνολο των προσμετάφραση εγγράφων. Εσείς τι λέτε για αυτήν την ιστορία που όπως και να το κάνουμε οι αντίπαλοι σας θεωρούν ότι είναι ένα σκελετός στην ντουλάπα της Νέας Δημοκρατίας.
Γι' αυτό ακριβώς και είμαι τόσο πολύ οργισμένη, κύριε Κανέλη. Διότι μια τέτοιου είδους αναβολή σημαίνει παραγραφή. Και η παραγραφή στο θέμα της Siemens δεν μπορεί παρά να είναι απαράδεκτη. Έτσι να το ξεκαθαρίσω μία και καλή αυτό, διότι επειδή έχει πάει πάρα πολύ λάσπη στον ανεμιστήρα όλα αυτά τα χρόνια, η λογική ότι μπορούμε να αφήσουμε μία τέτοια υπόθεση χωρίς να την ψάξουμε σε βάθος σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης, το μόνο πράγμα το οποίο κάνει είναι να επιτρέπει αυτή τη σκιά να πλανάται πάνω από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνη ή αυτούς οι οποίοι κακώς έχουν κατά διαστήματα κατηγορηθεί γι' αυτό. Άρα ξεκάθαρα πράγματα, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η μία και βασική ευθύνη που είναι η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ποιος παρακολουθούσε αυτή την υπόθεση τελικώς. Δηλαδή αυτή η υπερδραστηριότητα της κυβέρνησης σε άλλες υποθέσεις δικαστικές οι οποία έχει καταγραφεί. Γιατί δεν παρουσιάζεται σε αυτή την υπόθεση της Siemens έτσι ώστε να ψάξουν να δουν από την αρχή αν υπάρχει αργοπορία, εάν υπάρχει θέμα, γιατί αργοπορούν, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν έχουν παραδοθεί τώρα οι μεταφράσεις. Και φανταστείτε, εγώ σας καλώ κύριε Κανέλη να σκεφτείτε τι θα γινόταν αν εγώ ήμουν υπουργός εξωτερικών και δεν ήταν ο κύριος Κοντζιάς. Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουν απολύτως καθαρές θέσεις. Η καθαρή θέση λοιπόν είναι ότι αυτή η δίκη πρέπει να γίνει. Και για να γίνει αυτή η δίκη δεν μπορεί να παραγραφούν τα αδικήματα. Και φταίει το ελληνικό δημόσιο, ο αρμόδιος εισαγγελέας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ δεν είμαι εδώ για να αποδώσω ευθύνες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέρω πάντως είναι ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δύο πράγματα έχουν γίνει. Σε επίπεδο βουλής των Ελλήνων, σε επίπεδο θεσμών και διαφάνειας, το οποίο με την πανοκρουσία είπε ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση της Siemens και θα ανοίξει, η υπόθεση έκλεισε άρον-άρον, χωρίς να γίνει απολύτως καμία καινούργια έρευνα. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο γίνεται είναι σήμερα να αναβάλλεται η δίκη επαόριστον και άρα ο κίνδυνος παραγραφής να είναι ορατός.
Δηλαδή,
αυτά τα δύο πράγματα συνέβησαν κύριε Ζανέλη.
Δηλαδή αρνείστε, δεν είναι έκθετος ο επικεφαλής εισαγγελίας εφετών ο κύριος Σίδερος Ντογιάκος όπως λέει η κυβέρνηση.
Όχι, εγώ δεν ξέρω. Μπορεί να είναι εκθετότατος ο κύριος Ντογιάκος. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση από κοντά για να έχω άποψη τέτοιου είδους εάν οφείλεται στις καθυστερήσεις του ΙΠΕΞ, αν οφείλεται μόνο στον κύριο Ντογιάκο. Μπορεί να φταίει μόνο ο κύριος Ντογιάκος. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι κανείς δεν παρακολούθησε την υπόθεση αυτή. Διότι όταν έφτει ο κεραυνός εν εθρία και η κυβέρνηση εμφανίζεται ενοχλημένη και έκπληκτη κτλ. Σημαίνει ότι κανένας δεν παρακολουθούσε να δει ότι πράγματι αυτά τα οποία χρειάζεται ο δικαστής να έχει για να μπορέσει να δικάσει σοβαρά δεν υπήρχαν.
Κύριε Μπακογιάννη, ποια υπουργεία ευθύνονται? Ευθύνεται καταρχάς το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχετε την αίσθηση ότι φταίει ο Υπουργός Εξωτερικών? Και ενδεχομένως ευθύνεται και για πλημελή έλεγχο, αν είναι μόνο ζήτημα αμέλειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Νομίζετε ότι φταίει ο Υπουργός Δικαιοσύνης?
Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να αποδώσω ευθύνες. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν θέλω να κάνω το δικαστή εκεί που δεν είμαι. Ούτε έχω τέτοιου είδους αντιπολιτευτικό μένος για να αρχίσω να λέω ότι υπάρχει προσωπική ευθύνη του Α, του Β ή του Γ υπουργού. Αυτό που με τα βεβαιότητας όμως υπάρχει ευθύνη, κύριε Κανέλη, είναι της κυβέρνησης και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Καλός ή κακός βεβαίως, εισήμηνε ένα μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Είναι ένα σκάνδαλο ολκής. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο δεν μπορεί να παραγραφεί. Πώς να το κάνουμε? Διότι αν παραγραφεί, μένουν ρετσινιές. Και δικαίως ο πολίτης σου λέει ότι κάποιος δάκτυλος είναι αυτός ο οποίος λειτουργήσε και παρεγράφει το αδίκημα.
Διαβάζω
λοιπόν,
ήδη...
Αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ. Δεν μπορώ να το δεχθώ, κύριε Κανέλη.
Σας διακόπτω. Διαβάζω ήδη όμως κείμενα ή παρεμβάσεις, οι οποίες λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο διακομματικό αυτό, διότι λίμναζε ούτως ή άλλως η υπόθεση επί 11 χρόνια και σε αυτά τα χρόνια κυβέρνησε και η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, και αν υπάρχουν ευθύνες και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κανέλη μου, θα τις αποδοθούν. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή εμένα ειδικά αυτή η υπόθεση την έχω παρακολουθήσει, διότι κατά διαστήματα με έχουν κατηγορήσει για απίστευτα πράγματα και παρά το ότι έχουν περάσει επιτροπές στη Βουλή και όλα αυτά και έχει πλήρως ξεκαθαριστεί το θέμα, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι στο Twitter οι οποίοι όταν γράφουν κάτι για μένα κολλάνε μια ζήμενση από κάτω. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι οπουδήποτε υπάρχουν ευθύνες καθυστέρησης θα πρέπει να αποδοθούν, διότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχει υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός, να τον έχω καταψηφίσει εγώ προσωπικώς, να έρχεται ο κύριος Τσίπρας και να έρχει λέει ότι εκείνος θα ξαναψάξει το θέμα, να το κλείνει άρον-άρον στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να γίνεται τώρα σήμερα η αναβολή επαόριστον και να υπάρξει παραγραφή, δεν είναι δυνατόν. Δικαίως πολίτης θα λέει ότι εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ μεγάλο συμβαίνει.
Αυτό δεν είναι ενδεικτικό μιας πολιτικής του «έλα μωρέ, εντάξει, θα τα βρούμε». Δεν είναι ενδεικτικό.
Κύριε Κανέλη, αλλά ξέρετε, αυτό μας οδήγησε μέχρι εδώ. Ξέρετε, η ευκολία με την οποία ένας άνθρωπος λέει ότι έλα μωρέ και τι έγινε. Αυτό το έλα μωρέ και τι έγινε οδήγησε τη χώρα μας εδώ που είμαστε. Λοιπόν, έγινε. Έγινε κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Και εγώ δεν ξέρω καμία ευρωπαϊκή χώρα στην οποία αυτό θα μπορούσε να υπήρχε ως δικαιολογία. Δεν έχω μεταφράσει το κατηγορητήριο που στα γερμανικά. Εδώ δεν μιλάμε για μετάφραση σουαχίλη. Δεν μιλάμε για μετάφραση μιας γλώσσας την οποία δεν ξέρει κανείς. Μιλάμε για τα γερμανικά. Είναι ποτέ δυνατόν να μην έχουμε μεταφράσει το κατηγορητήριο στα γερμανικά?
Μπορεί να
για να γίνει δίκη σε 11 χρόνια, κύριε
Κανέλη μου. Μπορεί να μετέφραζαν το κατηγορητήριο για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Ναι, δεν ξέρω τι κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτή η υπηρεσία έχω υπάρξει προϊστάμενος αυτή τη υπηρεσία. Και είναι εξαιρετικό το μεταφραστικό του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το δεν θα το έλεγα αυτό. Αυτό δεν θα το έλεγα. Ότι είναι...
Εγώ το λέω όμως, διότι οι άνθρωποι είναι απίστευτα βεβαρμένοι, με πάρα πολλή δουλειά και με πάρα πολλά θέματα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ελληνικής γραφειοκρατίας, έτσι, γιατί μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά το όλο θέμα.
Πάντως, αν θέλουμε μια μετάφραση, εμείς τουλάχιστον, για μια γλώσσα που δεν ξέρουμε, κάνουμε το εξής απλό. Στέλνουμε το κείμενο σε ένα ιδιωτικό γραφείο και κάνουμε μια συμφωνία σε μία, δύο, τρεις μέρες. Ξέρω ότι κάποιοι θα ξενυχτήσουν, θα το πάρουμε.
Όχι, μπορείς να το βγάλεις σε ένα ιδιωτικό γραφείο και να το ελέγξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και να βάλει μετά τους έγινε και τέλος. Κοιτάξτε, το ερώτημα δεν είναι. Η μαμά μου έλεγε παλιά, δεν υπάρχει δε θέλω. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι εντάξει, έλα μωρέ στο θέμα αυτό της Siemens, αλλά στο ζήτημα της προσπάθειας να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, εκεί διαβάζω συστηματικά για μεθοδεύσεις, γράφονται άρθρα επί άρθρων, κατηγορούνται ως αντιδημοκράτες, ότι δηλαδή δεν συνενούν σε αυτήν την λύση η οποία θα κάνει τη δημοκρατία μας πιο αντιπροσωπευτική, όπως λέει η κυβέρνηση, τα λοιπά, τα κόμματα της ευρωπαϊστικής αντιπολίτευσης. Θεωρείτε εσείς ότι είναι όντως προοδευτική η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου που προωθεί η κυβέρνηση?
Όχι, δεν το θεωρώ, γιατί αν το θεωρούσα θα την ψήφιζα. Και δεν το θεωρώ, διότι πιστεύω ότι μια χώρα...
Εσείς είστε προοδευτικοί τώρα, κυρία Μπακογιάννη, είστε συντηρητικοί.
Ποιος το από αυτό? Επειδή κάποιος θέλει να μου κοφτεί την ταμπέλα του συντηρητικού, εγώ μόνο συντηρητική δεν είμαι, έχω υπάρξει στη ζωή μου ποτέ. Νομίζω έχω τολμήσει να κάνω πράγματα, κύριε Κανέλη, τα οποία φοβούμαι ότι πολύ λίγοι άνθρωποι τα έχουν κάνει. Αλλά με περιπτώσει, ας φύγουμε από τα επίθετα και ας μείνουμε στην ουσία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε βαθύτατη κρίση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα χρέη προς το δημόσιο έχουν φτάσει τα 82 δισεκατομμύρια. Οι Έλληνες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε ασφαλιστικά ταμεία ούτε φόρους. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο το Σεπτέμβριο θα υπάρξει έκρηξη, κύριε Κανέλη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο επιχειρήσεων οι οποίες δεν αντέχουν να κρατήσουν τους εργαζόμενους, με έναν τουρισμό ο οποίος δεν πάει τόσο καλά όσο περιμέναμε και με μια οικονομική κατάσταση η οποία διαγράφεται εξαιρετικά δύσκολη το φθινόπωρο, γιατί δεν έχουν ακόμα αρχίσει, φανταστείτε, να πληρώνουν φόρο εισοδήματος και ένφια και έχουμε 82 δισεκατομμύρια χρέη προς το δημόσιο. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπου μια Ευρώπη παρουσιάζει όλες αυτές τις αδυναμίες που παρακολουθήσαμε τον τελευταίο καιρό, ο κύριος Τσίπρας αποφασίζει, επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο αριστερό όπως προς τον κύριο Κουτσούμπα, να φέρει την απλή αναλογική. Για να κάνει τι? Να κάνει έναν εκλογικό νόμο με την ελπίδα, το οποίο το είπε καθαρά χθες ο κ. Κουρουπλής. Καθαρά δηλαδή, δεν το έκρυψε. Να μην κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να μπορεί να κυβερνήσει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το έβδομο, τα εννιά κόμματα μαζί, ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, για να μην κυβερνήσει το πρώτο κόμμα. Αυτό όμως δεν έχει καμία λογική. Διότι τελικώς θα οδηγηθούμε σε κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν. Διότι κάθε πικραμένος θα έρχεται και θα εκβιάζει την κυβέρνηση και θα λέει, αν δεν γίνει αυτό που θέλω εγώ, τη ρίχνω την κυβέρνηση. Ο κύριος Καμένος ο καημένος, το προσπάθησε αυτό καμιά δεκαριά φορές, το έφαγε όλους εκβιασμούς.
Ο κύριος Καμένος ο καημένος δεν είναι και τόσο καημένος, σας βεβαιώ, και εν πάση περιπτώσει ξέρει να παίζει με την δημοσιότητα,
Καμένος,
το έχει μάθει.
Ο κύριος Καμένος λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι βάζει μια κόκκινη γητρά, με την τρώει μετά. Θυμάστε τώρα τα νησιά και τα διάφορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας για τον κύριο Τσίπρα. Για φανταστείτε να είχε πέντε η Ελλάδα. Πώς θα μπορούσε ποτέ να κυβερνηθεί? Λοιπόν, μέσα είναι βαρύτατα ανεύθυνο αυτό το οποίο κάνει ο κ. Τσίπρα σήμερα.
Επίσης,
και γι' αυτό και βεβαίως δεν θα πάρει τους 200 ψήφους στη Βουλή.
Επίσης, μου κάνει εντύπωση, ο κ. Κουρουμπλής περίπου προεξόφλησε ότι έχει γίνει συμφωνία με την Χρυσή Αυγή χθες, όταν έρθει η υπόθεση στην Ολομέλεια.
Ναι.
Έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση?
Δεν έχω καμία αίσθηση. Υποθέτω ότι η γραμμή, η ανοιχτή γραμμή Χρυσής Αυγής ΣΥΡΙΖΑ επιτρέπει στον κύριο Κουρουπλή να κάνει αυτές τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Κουρουπλής είχε πολύ ενδιαφέρον χθες. Πρώτον, διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος να έρθει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη είναι μεγάλος. Άρα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Δύσκολο, αλλά πάντα υπάρχει.
Δεν και δύσκολο να καταλάβεις ότι όντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η πιθανότητα ενδεχομένως. Ας πούμε, αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως εξελίξουν.
Λοιπόν, άρα ο κύριος Κουρουπλής προεξόφλησε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία δια αυτού του τρόπου θέλει να πολεμήσει. Δεύτερον, προεξόφλησε τη θέση της Χρυσής Αυγής, υποθέτω πως έχει πολύ καλύτερες πληροφορίες και επαφές με τη Χρυσή Αυγή από ότι εγώ. Άρα είναι δύο καινούργια δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν κάνουμε την ανάλυση του εκλογικού νόμου.
Κύριε Μπακογιάννη, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή κάνατε μία... οι πληροφορίες για την πιθανότητα αυτοδυναμίας στις Νέες Δημοκρατίες δεν προέρχονται μόνο από τον κύριο Κουρουμπλή. Ανέφερα και εγώ τις πληροφορίες μου από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μήπως αυτό σημαίνει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη επαφίεται και αυτή στην φθορά της κυβέρνησης, την θεωρία δηλαδή του όριμου φρούτου, και εξαιτίας αυτού ενδεχομένως παραλείπει τον εξυγχρονιστικό προγραμματισμό που έχει ανάγκη η χώρα. Έχω την αίσθηση ότι το ενδιαφέρον αυτή την περίοδο και το κρίσιμο είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν θα διαχειριστεί απλώς το μνημόνιο και την καταστροφή που εν πάση περιπτώσει έφερε ιδίως κατά τη γνώμη μου το τρίτο μνημόνιο, αλλά θα έχει προτάσεις, όχι πάντα αρεστές σε όλους τους ψηφοφόρους, προτάσεις συγκεκριμένες για την έξοδο από την κρίση. Η Νέα Δημοκρατία έχω την εντύπωση ότι δεν έχει δείξει αυτό το δείγμα γραφής το διάστημα της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Νομίζω ότι μας αδικείται λίγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε 6 μήνες. Mm-hmm. Μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες έγινε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άλλαξε τελείως η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζαμε πλήρως που συμφωνούμε, που διαφωνούμε, είπε ήδη δύσκολες αλήθειες, τις οποίες ποτέ άλλοτε πρόεδρος αντιπολίτευσης δεν έχει πει στη Βουλή των Ελλήνων. Και θα έχει την δυνατότητα τον Σεπτέμβριο πλέον, μετά από πυρετόδη προετοιμασία, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αν θες να είσαι σοβαρός να μιλήσεις για επιμέρους θέματα αν δεν έχει προϋπάρξει μια πλήρης μελέτη των δεδομένων, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει πλέον την οικονομική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα είναι απολύτως ρεαλιστική. Θα είναι δηλαδή πάνω στη λογική αυτής της συμφωνίας αλήθειας που θέλει να κάνει με τους Έλληνες πολίτες. Χρειάζεται πολλή δουλειά, κύριε Κανέλη. Όποιος θέλει να μιλήσει λαϊκίστικα είναι πολύ εύκολο να το κάνει, και κάποιοι από εμάς που έχουν μεγάλη εμπειρία στην πολιτική μπορούν να πατήσουν απλώς ένα κουμπί. Αλλά όποιος θέλει να μιλήσει σοβαρά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις υλοποιήσιμες, με προετοιμασία σοβαρή, αυτό προϋποθέτει σοβαρή, πραγματικά όμως σοβαρή δουλειά.
Μια ενδεχόμενη τέτοια, μου επιτρέπετε, μια ενδεχόμενη τέτοια δουλειά και μια ενδεχόμενη επεξεργασία θέσεων, οι οποίες ενδεχομένως να μην ήταν αρεστές όλο αυτό το διάστημα σε όλη την Νέα Δημοκρατία, μήπως προϋποθέτει και αυτοκριτική για τα χρόνια της διακυβέρνησης πρωτίστως Καραμανλή, και δεύτερον, για να το πω ευθέως, υπάρχει πρόβλημα στο κομματικό αυτή τη στιγμή με καραμανλικούς και μητσοτακικούς, κύριε Μπακογιάννη?
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ρωτάτε νομίζω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το αντίθετο. Υπάρχει υποστήριξη και του Κώστα του Καραμανλή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφέστατα σε προσανατολισμό μάχης.
Θα σας διακόψω. Ο κύριος Μεϊμαράκης δεν νομίζω ότι συμμερίζεται αυτή σας την αντίληψη.
Ο κ. Μεϊμαράκης συμμερίζεται την αντίληψή μου αυτή, νομίζω. Αλλά τουλάχιστον εγώ όσες φορές έχω συζητήσει μαζί του. Ο κ. Μεϊμαράκης λέει μερικά πράγματα. Έχει μια άποψη, ας πούμε, διαφορετική για ορισμένους ανθρώπους. Μα είναι αδύνατο να συμπέσουμε όλοι στις απόψεις μας για ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Από εκεί και πέρα, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα εθνικής ευθύνης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ψήφισε να μείνει η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Μάλιστα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ψηφίζατε με χαρά τα μνημόνια, ενώ αυτοί τα ψήφισαν ιδρωμένοι και σφιγμένοι.
Κλαίγοντας. Έχω πει ότι θα στείλω ένα πακέτο χαρτομάντιλο στον κύριο Σπίτσι, είμαι σε ημερήσια έτσι.
Κύριε Μπακογιάννη, επειδή φτάνουμε στο τέλος του χρόνου που μας διατίθεται, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθύτατα την γνώμη σας για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για την πρώτη και για τη δεύτερη.
Κοιτάξτε, είμαι πρώτη μας χρέωσε μεταξύ 82 δισεκατομμύρια κατά τον κύριο Στουρνάρα, 100 δισεκατομμύρια κατά τον κύριο Ρέτη.
Η κυρία Φωτίου δεν το δεχόταν χθες αυτό σε μια συζήτηση που είχα.
Η κυρία Φωτίου είναι καθόλου ασυμπαθής, πλην όμως δεν νομίζω πως έχει καμία αίσθηση πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να το αμφισβητεί. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τον κόσμο? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πληρώνουμε τους φόρους. Πληρώνουμε για να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε εκτός από όλα τα παλιά δάνεια. Δηλαδή, για υπολογίστε, το 1/3 του ελληνικού χρέους το προσέθεσε ο κύριος Τσίπρας μέσα σε ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αυτό λένε τα νούμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια πολιτική μείωσης φορολογίας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα, δυσκολεύει και πέραν δηλαδή της ιδεολογικής προσέγγισης που έχει αριστερά για την υψηλή φορολογία, δυσκολεύει διότι ο κύριος Τσίπρας προσέθεσε αυτό το οποίο προσέθεσε στο βάρος του πλάτη του ελληνικού λαού. Σήμερα, κύριε Κανέλη, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της Ιρλανδίας.
Mm-hmm, ναι,
26%
ναι.
Ανάπτυξη.
Τα είδαμε.
26% γιατί καταφέρανε αυτή η κρύα η Ιρλανδία να προσεγγίσει επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν λέει ο κυριάκος Μητσοτάκης ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, ορίστε το παράδειγμα.
Κυρία Μπακογιάννη, υπάρχει πιθανότητα να αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το προσεχές διάστημα για την πολιτεία.
Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε δεν έχουμε κανένα κέφι, ούτε πάμε γυρεύοντας να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Ναι. Αυτό το οποίο θέλουμε όμως και πιστεύουμε ότι έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός και επιβάλλεται για μας, είναι να του δώσουμε λογαριασμό τι έγινε.
Μάλιστα.
Τι πραγματικά έγινε, κύριε Κανέλη, πέρσι τέτοια εποχή το καλοκαίρι? Ήταν πράγματι έτοιμος ο Δημοκρατικός Στρατός να βγει? Ήταν πράγματι έτοιμοι να αλλάξουν το νόμισμα και να βγουν, όπως λέει ο κ. Γκαλμπρέιθ, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν έχουμε δικαίωμα να το μάθουμε αυτό?
Μάλιστα. Σαφής.
Τι απάντηση δίνει σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ? Διότι ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν. Και με βάση το σύνταγμα της χώρας, δυστυχώς, το σύστημα είναι 100% πρωθυπουργοκεντρικό. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να κρυφτεί ο κ. Τσίπρας από την ευθύνη του.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την γόνιμη, νομίζω, συζήτηση που είχαμε μαζί. Γεια σας.